Ekitongole ekiyitibwa ekya Haifa International kiriko embuzi ez'olulyozi ekiwaddeyo eri ebibinja by'abavubuka 15 mu ggomba y'e Bukuuma ne mu ggomba ya Bukoba Town Council mu disitulikiti y'e Luuka basobole okulaba nga beddabula okuva mu bwavu era ng'okusinziira ku Kisira Abubakari avunaanyizibwa ku nsonga z'okubangula okuva mu kibiina kino ekya Haifa International atubuulidde nti ekiruubirirwa kyabwe ky'ekyokukyusa obulamu obw'abavubuka nga bayita mu nsonga z'ebyobulimi awamu n'obulunzi era asabye abavubuka bano okulaba afunye embuzi zino okusobola okuzirabira obulungi kibayamba okulaba nga bazifunamu.
Gabire group C15 embuzi eri abavubuka irina isuubi nti bayo omwaka 2029 tunajja okutuuka nga buli group esobola okweyemereza okuba kini kyonka era tumala twabongereza ku ni hot culture abavubuka bano beegayita ni mu kulima. Abavubuka mwena mwena aba participants mwena mwena abali mu group s'abafunye embuzi dino abaafune era nabo betulijja okuwaakya enongero bakubiriza mwongere okulabirira bulungi ebintu bino byetubawaire embuzi zino de tuba waire tuba embuzi 14 embuzi dino dizala bulungi no dizala embuzi ibiri ibiri waliwo ne dizala embuzi 5 ngo dirabirire bulungi so mba kubiriza mudirabirire bulungi mute bisabubi mugamagane mube walala mudirise ibe bulungi no dija kuzala diba kulankulanye entandiko eyo ya maani ino obula mu bwaimwe nga abavubuka
kakati abamu ku bavubuka abafunye embuzi zino abogeziganyiza mu konafe basiimye ekitongole kino ekya Haifa International olw'okubadde okwira mu nteekateeka eno ne basuubiza nga embuzi zino bagenda okuzirabira obulungi basobole okuzifunamu.
Haifa abavubuka twebaze ekitongole kya Haifa tuleesemu enkulankulana era olwaleero luno kitugabiire embuzi twebaze ekitongole ekyo kiri kutulwaniraku ng'abavubuka tuwaire entandikwa tuwaire embuzi 15 ng'entandikwa abavubuka.
Ndowesha Muhammadi zena ndi kuba mu bavubuka abafunye embuzi olwaleero no ato embuzi 15 kwetola mu bwavu betulimu abakukyusa ku mbeera njakwanza kwebaza gavumenti eno kuba gavumenti ebakwebeta abaawe yatubajja abaawe njakusiima Mr. Blessing Movie Deputy RDC owaluka akozesa amaani ino.